Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía y aquí arrancamos este Voces de Bergantiños de xoves, 14 de marzo, facémolo con ceos cubertos, probabilidade de auga, algún orballo xa vai caendo durante esta mañá, en principio podría chover algo máis durante a tarde, pero en pouca cantidade. Veremos que nos conta Meteo Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. A actualidade das nosas comarcas pasa, entre outros asuntos, pola visita do presidente da Xunta de Galicia, aínda en funcións, Alfonso Rueda, onte a Coristanco. Desplazábase ata o Concello Coristanqués acompañado de Fabiola García para dar a coñecer un investimento autonómico de 60 millóns de euros cos que garantir a gratuidade de 32.000 prazas en escolas infantis de toda Galicia. Do total, as familias interesadas xa poderán solicitar reserva de praza das primeiras 10.500. O prazo ábrese a partir deste sábado e terán tempo ata o 5 de abril. Escoitamos en parte o que comentaba ao respecto o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, onte en Coristanco.
Gracias ao alcalde, a decisión, efectivamente, creo que foi unha moi boa idea ir en Coristanco, primeiro, porque acabamos de verlo, este escola infantil funciona moi ben, nos tiña moi boas referencias, tanto gracias á directora e a todo o equipo docente, a xente que traballa nesta escola, por o labor que fan e conseguir, pois, eso, de referencia das moitas escolas infantis que funcionan magníficamente en Galicia. Concellos rurais e zonas rurais como este e tamén nas cidades, como a Redes, son máis de 30.000 plazas, todas gratuitas, único lugar en toda España, 60 millóns de euros, creo que moi ben adicados, moi ben empregados, para facer real algo que moita xente fala, pero despois hai que, como decía o alcalde, hai que ter unha boa coordinación en nosa administración para garantir, como imos garantir en Galicia, que toda a educación pública, desde el momento en que empeza todo, como o lema, todo comeza no 03, ata que se sae das tres universidades públicas galegas con grado universitario, que todo se sa gratuito.
Bueno, parte da intervención de onte do presidente da Xunta de Galicia onte en Coristanco. Son as 12:03 minutos e repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves. Tres rúas de Carballo concentran a actividade da prostitución en pisos, na rúa en seis pisos, na rúa Fomento, Milagrosa, Vázquez de Parga, hai contabilizadas seis vivendas. Tema co que abríamos o programa de hoxe, Alfonso Rueda estrease na Costa da Morte dende a reelección, visitou xunto a conselleira Fabiola García a Escola Infantil Coristanquesa. E as mareas abriron e pecharon o acceso ao mar de Valdallo, esta vez xa non foi preciso mobilizar maquinaria. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 14 de marzo son as 12, casi 5 minutos. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Mientras van desapareciendo los clubes de Alterne, aguantan los pisos donde se ejerce a prostitución o incluso van a más en Carballo. Solo casco urbano hay localizados por lo menos 12, ainda que según apuntan las fuerzas de seguridad podrían ser más. Apuntan estas mismas fuentes que en cada piso podrían ejercer entre 3 y 5 mujeres, co que en total solo casco urbano carballés habría entre 50 y 60 mujeres ejerciendo a prostitución en viviendas. A mayoría de los casos que se conocen son por denuncias de la propia veciñanza, ya que obviamente esto xera una serie de problemas para los vecinos y vecinas que viven en los mismos edificios. Por lo menos 4 edificios de muy diverso tamaño y antigüedad en el casco urbano de Carballo están precintados en su exterior por la policía local para crear un cierto perímetro de seguridad e evitar danos. Cada cierto tiempo se producen incidencias de este tipo en las que casi siempre se misturan dos factores. O mal estado do inmueble, fuertes ventos o choivas que desplazan material a rúa. Novedad en este caso es la coincidencia de tantos edificios a vez. 4 edificios. Dos casas. Na Rúa do Sol, un esqueleto de edificio de varias plantas na Avenida de Fisterra e outro na Avenida de Bergantiños. O Concello, como explicaban onte, dentro do goberno local, insta a propietarios a que tomen as medidas necesarias para evitar ese perigo. Como xa saben os nosos ointes, este mes de marzo comezaron as obras de demolición do edificio a Ponte da Milagrosa en Carballo e a mediados de abril farao tamén o da Rúa Fomento. Tamén un edificio de medidas similares que se vai derrubar e o mesmo a Ponte que se reformará por completo. Será entón cando se active a segunda parte do plan de tráfico do Concello para solventar todo o corte de Fomento ata fin de ano. O da Milagrosa está funcionando bastante ben, con algunhas colas puntuais pola tarde na Rúa Perú, pero moi lonxe do caos que se temía nun principio. Ademais, incrementouse de xeito notable a presenza da policía local nos lugares máis complicados. Un temporal o tapaba e outro destapa. Agua doce e a Mariña xa corren a un lado e a outro en Baldallo polo seu cauce habitual despois de que o mes pasado un temporal cubrise de area a zona situada entre as dúas pontes. Isto non tería maior relevancia porque acontece en moitas ocasións, pero por cortos períodos de tempo froito da dinámica litoral, pero agora xa non é así. O aporte de area aos fondos é moi alto, a activación das comportas fai máis de medio século modificaba os fluxos e as incidencias agora son moito maiores, cada vez máis frecuentes e de maior intensidade as que se pon remedio co traballo das excavadoras. Neste caso non vai facer falta. A zona está vedada ata xullo para asegurar a súa recuperación, dai o temor que tiña o presidente da agrupación de mariscadores de que se repetira o mesmo e se frustrara a campaña veraniega de extracción. Por sorte, de momento, esta vez non pasou nada, pero pídese ás administracións que estean vixiantes por si é necesario actuar máis adiante. O desexo de potenciar algúns recursos turísticos máis, algúns dos recursos turísticos máis importantes de Muros, Carnota, Dumbría e C levou aos responsables destes 4 concellos a firmar un acordo para crear unha ruta que discurrirá pola liña de costa e que enlazará elementos patrimoniais icónicos. A iniciativa, que conta co apoio de organizacións de empresarios turísticos, discurrirá por enclaves tan coñecidos como a Fervenza do Ézaro, os Montes Louro e o Pindo, o casco histórico Muradán, a Praia de Carnota, o Faro de Lariño ou a antigua factoría baleira de Caneliñas, entre outros. Onte falábamos con Raúl González, alcalde de Dumbría, sobre esta iniciativa.
É unha iniciativa pois, para facer un, así como un recorrido circular, é dicir, unir o que é o Camiño de Santiago, que vai ser de Santiago a Muros Noia, e despois tamén unir tamén o camiño que parte de Santiago hacia Fisterra. Entón, sería facer un recorrido circular, os peregrinos aqueles que cheguen a Fisterra, despois que irán volver, pois poden ir hacia Muros, hacia o camiño ese de Muros Noia, pois pola costa, non? É dicir, entonces a reunión que houve, bueno, estáse traballando para facer un itinerario, Cé, Dumbría, Carnota e a Muros, para crear esa ruta cultural, que en principio, de momento, é unha ruta cultural, porque o camiño ainda non ten nombre, non sabemos.
Palabras de onte de Raúl González, alcalde de Dumbría. E o Concello de Vimianzo instalaba novos indicadores en 7 dos seus principais elementos patrimoniais. Estes paneis non só sustituirán aos anteriores, que estaban xa moi deteriorados, senón que tamén ampliarán a información e fotografías que conteñen e incorporarán ademais un código QR que enlaza á páxina web municipal e que aporta máis datos sobre cada un dos enclaves. Estes indicadores xa lucen ante o Pazo de Trasariz, o Castelo de Vimianzo, o Muiño da Agra, o Paseo Fluvial, a Igrexa de San Vicenzo, o Castro das Barreiras e a Casa da Cultura, aínda que o plan, explican dende o Executivo local, é seguir ampliando o número de elementos sinalizados. Para o Castro das Barreiras, explicaba a súa alcaldesa Mónica Rodríguez, incluso están deseñando un monolito que sexa visible dende a estrada comarcal AC552, que pasa xusto ao lado do xacemento. E ademais das bandeiras azuis nas praias, en tres sendeiros da Costa da Morte lucen tamén as enseñas específicas. A senda do Mar de Razo e Valdaio en Carballo, o sendeiro do Saldoiro de Caión en Alaracha e a ruta litoral de Camariñas. O organismo que concede estes distintivos é a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, a igual que o dos areais. É un galardón que resalta o compromiso das administracións públicas na recuperación e posta en valor de itinerarios que promovan a educación ambiental e o disfrute sostible do seu entorno natural.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Que cambiou o tempo con respecto á xornada de onte, esperase auga, pero non en moita cantidade. Ana Laje, Meto Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bons días.
Moi bons días, esperanse sobre todo orballos.
Sí, efectivamente, como acabas de comentar, agárdase precipitacións no día de hoxe, pero non cuantiosas. E isto vémolo moi ben se vemos a imaxe do radar na web de Meteo Galicia, onde aparecen puntiños de cor azul escuro. Eso quer dicir chuvia feble, pouca cantidade de precipitación, pero bueno, que estará aí durante a xornada. Chuvia un pouco xa un pouco máis intensa pola tarde. E en canto ás temperaturas, pois no día de hoxe, valores propios da época do ano, pero en descenso realmente respecto ás temperaturas que tivemos onte e antonte. Pois hoxe as máximas estarán en valores entre os 17 e 18 graus, e os ventos que sopran do suroeste con intensidade moderada.
Isto para hoxe, para mañá?
Pois para mañá, pois unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros, ou vese algunha precipitación, sería algún orballo ocasional pola mañá. E en canto ás temperaturas, pois mínimas esta vindeira noite, que estarán baixas sobre os 8-9 graus, máximas para mañá semillantes ás de hoxe. Os ventos, novamente continuamos co suroeste, intensidade moderada.
Bueno, pois quedámonos con todo isto. Ana Laje, moita grazas, escuitámonos mañá. Que teñades moi bon día.
Grazas e ata pronto.
Sempre será así. No hai alternativa. Si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. La
12:15 minutos do mediodía, e a esta hora imoslles presentar os temas e as voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de xoves 14 de marzo. Hoxe pasamos por Fisterra para falar co gran Modesto Fraga, o escritor e poeta da fin do mundo. Ven de recuperar non só a obra, que tamén, senón toda a pegada que deixou Desiderio Paz Figueroa, don emérito no Concello Fisterrán. Xa advertimos que non foi pouca esa pegada. Trátase do terceiro volume da Biblioteca da Fisterranía. Será presentado día 23, pero nos queremos adiantar a cita, e hoxe falamos de Historia de Fisterra con Modesto Fraga.
Naval en con traré vos en el desván, comento nuestro rato.
E tamén imos pasar polo Pazo da Cultura de Carballo, xa que mañá venres ás 9 da noite imos poder desfrutar da música e os instrumentos de Abraham Cupeiro. Desa cita falamos co propio Abraham. Imos viaxar hoxe ata Dinamarca e imos seguir falando de música, neste caso de música electrónica. Imoslo facer co carballés 10KR, que acaba de estrear videoclip. Hoxe xoves, toca pasar por Coitelo de Pao, toca falar con Diego Ferreiro. Xa saben que nesta sección temos un número de WhatsApp ao que nos poden escribir, e se queren ir apuntando, xa lles digo que número é 679-43-27-87, 679-43-27-87, aí nos poden escribir. Hoxe teremos a nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores. Nada, de todo isto do que vaya xurdindo nesta xornada de xoves, pues falamos aquí, no Voces de Bergantiños.
La mujer de verde xa.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Amorodo, 500 gramos, 2,19 euros unidade. E filetes de peituga de polo, 5,69 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición, e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na rúa Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte.
Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa. Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro innovado rumor de sabes que yo te canto. Os haré resonar como una herejía en el campanario.
Hace 22 minutos e a esta hora chegámonos ata Fistarra para falar cun amigo. Don Modesto Fraga, que tal, como estamos?
Bo día, Fran, moi ben, aquí estamos.
Don Modesto Fraga, que anda a voltas co terceiro volume da Biblioteca da Fisterranía, que xa saben que é un proxecto que recupera as obras de referentes culturais de Fisterra. Con isto queremos decir que si ten que recopilar todo isto, necesitará vivir dúas vidas.
Bueno, de verdade que sí, temos esa suerte en Fisterra, que temos moito legado.
Por eso digo. Decía yo a micro pechao que o quería meter en un compromiso, porque xa que estamos recuperando todo isto, estábamos escoitando, curiosamente, unha canción de Vetusta Morla, en este caso con Aliboria, que se titula Finisterre. Cantas cancións con nome de Fisterra verá no mundo mundial?
Bueno, eu creo que infinidade de velas, ¿no? Fisterra é algo demasiado universal e, lóxicamente, pois é algo que cautiva a calquera creador, non? Sexa escritor, sexa músico de calquera faceta ou disciplina, supoño que haberá centos de cancións.
Estamos de acordo. Fantástica canción, por certo. Esta. Pues, igual había que recopilar tamén un disco con cancións que falen de... que nomeen a Fisterra. Eu aí o deixo.
Bueno, eso xa é cousa dos músicos. Aí xa tiñamos que falar co que saben deso, que eu a verdade que aí son profano na materia.
Bueno, estaría ben chegar a Fisterra camiñando e poder mercar un disco con cancións que falen de Fisterra.
Sí, además temos en Galicia grupos, pois mira, Luar na Lubre, non, que interpretou tamén moi ben a versión de bueno, grandes grupos, non, de Treixadura,
sí. Bueno, que nos estamos desviando. Que temos que falar de Don Emerito. Temos que falar de Desiderio Paz Figueroa, que creo que este é un traballo que fixo Modesto con... Non me atrevo a decir, vou me atrever a decir, con un cariño especial.
A verdade é que é un libro para mí moi importante, porque non é un libro que fixera eu, non, de alguna maneira, pois sí, carguei-me da edición de preparalo ben, pero bueno, aquí detrás é un libro que ven desde tempos, pois, moito tempo atrás, non? Persoas como o señor Manolo de Alamina, que foi o que custodiou todo este material, que dedicou a súa vida, pois, desde o Fogar do Pensionista, desde moitas asociacións, pois, para dalo a coñecer e promovelo, Augusto Trillo, Rosario, Milagros, en fin, moitas persoas, Conchita Velay, que tiña no casino xa hai anos o un premio de poesía dedicado a un emérito, pois, aí, detrás deste traballo hai moitas persoas, non? Eu creo que é unha obra colectiva, unha obra do povo, eu de alguna maneira pois eu plasmei na, non, pero é un libro de todo Fisterra, por unha persoa que fixo moito polo noso povo.
Bueno, que, claro, tamén hai que decir que aquí implicouse toda, prácticamente toda a sociedade.
Sí, sí, sen dúbida, xa digo, é que Don Emerito, a diferencia pois de Don Paco, non, que Don Paco foi o gran historiador de Fisterra, que se preocupou por rescatar todas esas lendas, esas tradicións, esa universalidade do povo, Don Emerito era máis popular, entón el prácticamente publicou moi pouquiño, non, algúns poemas en revistas pois como a revista Nerio, a revista Alborada, en folletos das festas, pero non tiña obra publicada, non? Agora xuntamos todo ese material que estaba nas casas, en carpetas, en portafolios, e por iso ten un valor aínda moito maior, porque é a primeira vez, digamos, que se xunta todo a súa produción, que é inmensa e que tocou pois moitos paus, a verdade que foi o autor máis polifacético da nosa historia cultural.
Iba a preguntar eu a Modesto que destacaría en canto a involucración na vida social fisterrana, pero creo que a pregunta pode ser ao revés: en que non se involucrou?
Sí, eu creo que aí a Pinacho, non? Eu penso que Don Emerito é o todo, non? Eu penso que non hai prácticamente nada, porque no ámbito literario pois a xente cando lee o libro vai no ver pois hai un poeta inmenso, hai un músico, un virtuoso da música, bueno, as coplas do Entroido, todos o que foi pois as comparsas dos Astrónomos, dos Diablos. A primeira vez que os Cabezudos viñeron a Fisterra foi gracias a Don Emerito, no ano 29. El encargouse do tema religioso, pois a inmensa maioría das cancións que se cantan na Semana Santa de Fisterra de interés turístico pois son obra de Don Emerito, non? A letra da Danza dos Paus, A Muerto el Redentor, o coro da Igrexa de Don Emerito. Fixo composicións de todo tipo, hasta charadas, que son pois un xénero pois que a xente non coñece, de Don Emerito pois cultivou nas o teatro, el fixo unha escola de teatro, fixo unha banda de música, estivo na fundación do casino, na fundación da cofradía, en fin, que foi todo, non? Que faltou de ser alcalde, supoño, non? Creo que non hai nada ou xogar no equipo de fútbol, pero bueno, creo que Don Emerito é todo, non? Por iso é un libro especial, moi moi necesario, que para min é un inmenso orgullo poder estar aí, non?
Por encargarse, encargouse ata da saúde.
Tamén, efectivamente, da saúde, que ese é o máis importante, verdade?
El estudiou medicina.
El fixo medicina, e fíxate, el estudiou con Castelao, non? Que non é pouca cousa. Castelao e máis, tiveron unha estreita relación, mantiveron unha correspondencia epistolar tamén moi fluida, hasta lle regalou uns gravados en Louza, que nos perdemos a pista, temos máis ou menos idea de, parece ser que poden estar en algún familiar, non? Que os pode ter unha mágoa, porque, bueno, ter algo de Castelao neste momento, pois, imagínate, non, o que significa. El, bueno, pois xa digo, el estivo as casas da xente, porque non había carreteras, nin había coches, prácticamente, e iba na súa égua, non? Tiña unha égua que se chamaba Cuca, e iba polas aldeas, e ia atender a xente, pasaba o día inteiro nas casas, a pegar a cama co paciente, co doente, e nin cobraba, non? Porque daquela, pois, non había recursos, non? Había... ten en conta que estamos falando del Che da Fisterra en 1909 e hasta que se xubila pois entre él e despois chega Don Paco tamén, Don Paco es morís, pero xa no ano 24 son os médicos que durante un século se encargan de atender a xente, e Don Emerito, xa digo, as persoas que teñen máis de 50, 55 anos vieron o mundo, estás máis de Don Emerito, que era o que se encargaba de los partos e todo iso.
Sí,
por iso ten tantos afillados, que medio que estaría afillado.
Falecía no ano 68.
Sí, él falece no ano 68 en Vila García, pero bueno, él ten unha actividade prácticamente ata os últimos días, non? Él xubilase xa nos anos 60, pero quero decir, leva casi máis de 50 anos en activo, non? Entón é unha persoa pues, entrañable daquela, como digo, non había, como hoxe, os médicos están nos Sergas, non? Son funcionarios, digamos, daquela, pois había unha figura que se chamaba a Iguala, que era unha especie de montipío, uns partiños que entre o povo xuntaban para compensar un pouco eses desplazamentos que tiñan que desplazarse, o mellor iban no cabalo, a Mar de Xuxo, a Denle ou a Castro Miñán, e o mellor levaba o día inteiro, non? Claro. Imagina, bueno, non había cartas, elas deixaban sempre uns partiños, polo que nos contou, bueno, contou a xente, non? A que tiven que entrevistar, deixaba de cartos na casa, que había necesidade, non había recursos, él era moi humano, non era un humanista absoluto.
Bueno, pues por todo o que estamos escoitando, ben merecía esa homenaxe, ese protagonizar ese terceiro volumen da Biblioteca da Fisterranía, e polo que nos está contando o propio Modesto, esas 300 páxinas quedáronse curtas.
Quedáronse curtas porque un cando se pon a fondo nunha obra destas características quere abarcalo todo, non? Eu son consciente que o caso de Don Emerito van a aparecer cousas porque, bueno, como dicía antes, él non publicou moita obra, entón o que había, o que se foi recuperando foi porque había ese cariño, non? E a xente foi guardando esas cousas. Eu estou segurísimo de que, como pasa sempre, non? Que pechas unha obra e aparece un texto. A mí pasoume con Don Paco Esmorís, eso que Don Paco ten unha obra inmensa. Pois ainda encontrei un par de artigos sumamente interesantes del que non están nese libro, que irán nunha seguinte ampliación que paramos para ir sumando, non? Porque este é un traballo de unha dedicación dunha vida. Ten en conta que Don Emerito leva 65 anos esperando o pobo de Pisterra, as xeracións de hoxe, coñecer a esta persoa do que todo mundo oiu falar, todo mundo sabe que foi importante, pero ata agora non se podía acceder a esa obra, non? Eu creo que con este traballo sentamos as bases para que as xeracións de hoxe e as do futuro pois saiban quen foi o moito que fixo polo noso pobo.
Un gran dinamizador, estamos de acordo. Quen podería ser o sustituto?
Bueno, en Fisterra eu creo que hai moitos, non? Hai moitas persoas, afortunadamente, hoxe que escriben e que...
É que isto xa unha tradición, cosas, ¿no? O de ser dinamizador en Fisterra, ou yo.
Claro, temos ese legado, non? Temos estes referentes, como o caso de Don Paco Esmorís, de Ramón Marcote, de Don Emerito, do Capitán Traba, Alejandro Finisterre, todas esas persoas que forman parte do noso imaginario colectivo, non? Do que é a cultura. E hoxe, afortunadamente, pois, persoas como Roberto Traba Velay, Alexandre Nerio, Mónica Góñez, Blanca Vilela, en fin, hai moitas persoas que están creando e que son grandes creadores. Eu penso o futuro nese sentido pois pinta ben, non? Eu creo que, pero non podemos perder o norte, non? Saber quen son os nosos referentes, renderlles o tributo que merecen. Eu creo que honra e hai que sempre estar aí, non?
Bueno, parece que deixou canteira, isto está claro.
Sí, Roberto, por exemplo, non? Que Roberto, de feito, eu falei con ele, ele está moi entusiasmado tamén, porque eu sempre lle digo, Roberto, ti eres casi o herdeiro natural de Don Emerito, porque Roberto escribe poesía, é unha persoa que está implicada no entroido, en todo o que se faga en Fisterra, o desembarco pirata, calquera iniciativa, e a mí recorda moito Don Emerito. E ademais, hai un simbolismo máxico, porque fíxate que cando se lle fai a homenaxe popular a Don Emerito, cando se xubila no ano 62, quen fai o brindis é o Capitán Traba, que é o pai de Roberto. Eso é impresionante, que ele non reparaba neso, dixía, ti tens que falar no acto de Fisterra, ele xa preparou, está preparando un texto moi bonito, así poético, dialogando con Don Emerito, porque eu creo que ele é un pouco ese elo conductor, non, que emparenta, neste caso, a tres figuras que son importantes na nosa creación, como son Don Emerito, o Capitán Traba, que vai ser outro dos que vai a aparecer na Biblioteca da Fisterranía, que fixo ese brindis emotivísimo que se recolle no libro, aproveitei para facer unha coroa literaria con todas esas persoas que foron importantes, a súa Capitán Traba, de Augusto Trillo, de señor Manolo de Adamina, bueno, persoas que tiveron unha relación moi estreita con él, e Roberto é, de alguna maneira, pois, ese don emérito de hoxe do século XXI, non? Que además está sempre para todo, que, bueno, ten un vínculo moi especial. De feito, don emérito escribiu un poema a Casa Velay, que é un poema que estaba nas tarxetas de visita nos anos 50, 60, cada vez que a xente iba ao restaurante a comer, don emérito un maravilloso poema que figura no libro, como el hoxe, claro. Tamén lle toca na familia,
claro. Claro, claro, claro. Bueno, eu apuntaría outro dato que os une de alguna maneira. Un era médico, curaba o corpo, e outro, a través da taberna, ás veces cura o espírito.
Tamén, exactamente, que ben, moi ben, Fran, exactamente, eso é.
Outro punto. Por certo, que creo que vai ser, ou está previsto, a presentación o día 23 na Praza da Constitución.
Sí, o día 23, bueno, vai ser un acto. Vai ser un acto moi 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 bonito, porque, como dicen antes, pois...
Sábado 23, perdón, que estaba mirando aí o día,
sí,
sábado 23.
Sábado 23 ás 12, que esperemos que o tempo acompañe, non? Porque isto é sempre unha incógnita, pero, bueno, parece ser que dan bo tempo para... Quixemos, ademais, facelo na Semana Santa, por lo que representa don Emerito, na nosa Semana Santa, e imos facer de todo, non? Estamos tamén xestionando a posibilidade de facer relación pues, a súa invitación ca Semana Santa a través da música, da danza dos paus e todo iso que forma parte da nosa tradición, que mellor homenaxe que nestas datas. E aí, pois, vai estar a alcaldesa, vai estar Rosario, que tamén era seu padriño, non? Porque, como se dixen antes, era padriño de medio povo, pero ademais, digamos, o estímulo que representa que Dom Emerito viviu toda a súa vida na casa, pois, familiar de Rosario, non? El era unha persoa da familia, por iso é tan importante que ela nos acompañe, e ademais que nos axudou moitísimo, pois, con todo o material que xuntamos, ela e máis Milagros Ribeiro foron dúas persoas tamén moi importantes e moi implicadas neste proxecto.
Bueno, pues a presentación dese terceiro volume da Biblioteca da Fisterranía, como decimos, sábado 23 deste mesmo mes. Modesto, xa que che teño, aparte disto, que non é pouco traballo que tes por diante, primeiro, quen será o seguinte en engrosar eses volumes da Biblioteca da Fisterranía, en que outros proxectos andas metido?
Bueno, o seguinte xa o temos claro, porque estamos seguindo un criterio cronolóxico, sobre todo, non? Pola idade, polos anos, empezamos con Don Paco Esmorís, seguimos con Ramón Marcote, ahora Don Emerito, o seguinte Matías Escariz, que era o crego de Dullo, que foi unha das persoas máis prolíficas, fíxate, non hai tampouco nada publicado del, pero fixo máis de 100 poemas en galego, que xa os temos rescatados. Era un magnífico poeta, unha persoa moi respetada en Galicia, pero por circunstancias da época, pois non publicou un libro, pero os seus poemas figuraron espallados en xornais da época, e hoxe, pois, témolos aquí. É unha figura moi importante para Galicia, xa non só para Fisterra, senón para Galicia, porque, xa digo, non hai ningún autor en Galicia desa época que publicase tantos poemas como él. En galego ten máis de 100 poemas, en castelán un 60, claro, e teremos que facer dous volumes, un caso a poesía en galego e outro en castelán. E logo seguirá o Capitán Traba, porque, bueno, vamos seguindo este como digo, este sentido de cronolóxico. E, bueno, eu sempre fago unhas cousas máis, pero, bueno, como sempre me implico demasiado nas cousas, e ahora o que máis me ocupa, pois, é a recuperación da Biblioteca da Fisterranía, é o proxecto máis ambicioso. Bueno, tamén as colaboracións con Vela Fisterra son moi constantes para actividades de todo tipo, tamén colaboran na Biblioteca da Fisterranía. En fin, pues sempre hai cousas, non? Sempre activos, todo iso.
Te vai avisando, manda WhatsApps de vez en cando.
Tamén, eso tamén é verdad.
Para saber, por lo menos, que estás ben.
Eso é certo, porque cando se pongo na fase de creación, estamos moi absortos. Xa medimos amigos, pero non hai con que contar. Onde estás? Que faz? Bueno, pouquinho a pouco, estas cousas o proceso creativo é así. Entón, hai que aproveitarlo, porque depois vais e xa onde non...
Bueno, para mí sempre é un placer poder falar con Modesto Fraga, a ocasión ben o merece, e volveremos a falar, porque de aquí ao día 23 ainda teremos tempo de, por lo menos, recordar esa cita importante. Modesto, non chorugo máis tempo, agradezoche que estiveras unha vez máis falando conmigo destas cousas. Nada, a ver si quedamos.
Moitas gracias, Fran, a vos, porque sempre apoiades. Fisterra, agradezo vos tamén a dedicación e o apoio en todo momento a vos, vale?
Unha aperta moi grande. Chao, chao.
Muchas gracias, gratiñas, aperta.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes a Marelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes a Marelle.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Voces de Bergantiños. Con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Even. 12:42 minutos, casi 43 minutos da do mediodía, escoitando When the Stick Rule the Wall. Estáseme poñendo corpo de venres máis que de xoves. Imos saltar, xa non de comunidade autónoma, sino que imos saltar de país, porque se non me equivoco, Pablo Canedo, protagonista, bueno, autor deste tema que está a sonar, está por Dinamarca. Que tal, Pablo, como estás?
Hola, buenos días, o tardes, alguien comió, no creo. Aquí ya hay gente comió.
Ahí sí,
en
Dinamarca. Mira que son, ¿eh?
Sí,
que son por ahí. Sí, 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 sí. Oye, que sabíamos de ti gracias aos compañeros da Voz de Galicia, non hai moito, que estabas triunfando na música electrónica. Como se chama este xénero en concreto? Eurodance, podemos decir, Pablo?
Sí, está aí entre medias entre Eurobeat, Eurodance, Eurotrash, hai como varias variantes, non? Eu creo que de todas elas están máis no Eurobeat, pero sí, por aí anda.
Oye, unha cosa, canto tempo levas ti dedicándote a isto da música?
Pois non levo moito, verdade, levo desde mediados, finais de 2022, un par de niños.
Porque ti canto tempo levas en Dinamarca?
Bueno, levo aquí casi 8 anos, pero vou bastante a Galicia, verdade.
Pero
podo teletraballar, entón vou moito a casa.
Pero non sí. Te dedicas a isto, quero dicir, estás traballando...
Eu teño outro traballo, e isto pues, fago porque me gusta, pero a verdade é que está sendo unha pasada. Está haciendo muy guay.
Oye, hay una anécdota curiosa con esto que estábamos escoitando, porque esto ven por un error, bueno, este tema en concreto.
Sí.
No una dedicación a música electrónica, pero
no.
Esta canción en concreto ven por un error. Ti mercabas un libro, xa portada, inspirácheste, después descubriches que nada que ver o libro co que ti escribiras, pero bueno, a canción ya estaba feita, en nin tan mal.
Pues sí. Podemos separar a arte da portada do libro, pero realmente o problema foi que o cando lín o libro non tiña nada que ver, non? A portada amosa unha muller que se acaba de operar e que ten a cara toda chea de vendas, pero está maquillada, guapísima, e basándome nesa imaxe, pois eu creí unha canción como dicindo para que che chame a toda atención, para facer que che guste, tal e cual, estou disposto incluso a cambiar a miña cara, a identidade e todo. Entón basei todo nesa imaxe, e fixen incluso un videoclip basado niso, pero ao final din o libro e non ten nada que ver, é unha crítica ao capitalismo, é precisamente a cirurxía estética e todo. Entón, bueno, é ben diferente.
Bueno, pero saliu ben, que dicir, hai erros que son acertos.
Pois sí, entón ao final, pois como me gustou como quedou a cousa, dixen, pois para diante, realmente é incluso unha boa historia para contar sobre o single, sí.
Bueno, cantos temas teus podemos disfrutar a día de hoxe?
Agora mesmo, entrades en Spotify e buscades 10 espacio KR, 10 KR, e aí podes atopar 3 cancións. Teño moitas máis feitas, pero irei na sacando pouco a pouco, sí. En o momento esas 3.
Bueno, que está de moda esto de sacar píldoras pouco a pouco, ¿no? Crear aí expectativas, ou bueno, ou para que non nos fartemos de golpe, tamén pode ser.
Pois eu sempre pensei que tiña algo que ver con iso, pero eu creo que é polo esforzo que un pon, porque facer unha canción leva moito máis tempo do que un pode pensar, e tamén facer o videoclip. Entón, pois eu tamén xa quero, pois, sacalo pouco a pouco, disfrutar o momento pouco a pouco, porque tamén compartir a música cos demais é o momento de disfrute, ¿no?
Además, estes tempos que o consumo é tan inmediato, é mellor ir pouco a pouco. Por certo, que o que queríamos falar hoxe é que temos videoclip que se estreaba hoxe, precisamente, se non me equivoco.
Sí, presentei no ontem a noite, está fora. Dille aí aos teus compañeiros de La Voz que o saquen para que a xente poida velo do que estamos falando, pero sí, é un videoclip que amosa, bueno, a miña persoa tamén con cabenda, como esta rapaza da portada do libro, pues, conducindo no coche, que é un pouco a estética tamén do Eurobeat, ¿no? Moi relacionada cos coches, con moitas luces e tal. Gravei nunhas vacacións que tuven en Tenerife, bueno, fixamos unha jaimitada total, que nos colamos no parking dun resort, dun Ritz-Carlton carísimo, que nós non pagamos, obviamente, pero fixámonos a gravalo por ali. O problema é que eu non me sabía a canción ainda, porque acababa de facelo. Entón, non tiña planos suficientes. Entón, eu cheguei de novo a Copenhague, pois aí gravei outra vez, e gravei nun solarium, porque tamén me parece moi relacionado.
Todo iso está... Todo iso pode se ver, está aí.
Todo iso pode se ver, claro que sí.
Está aí no vídeo.
Buscades en YouTube. Sí.
Oye, como te buscamos en YouTube? Igual, pois, non?
Da mesma forma, o número 10, en número, e logo un espacio... Logo a K e a R. 10 espacio KR.
Bueno, pues ya saben, acaba de estrear este videoclip. Cando temos ter por aquí, bueno, non sei se tes alguna cita con este proxecto por aquí pola volta, actuacións e demais.
Pois de momento estiven traballando máis na zona de aquí, de Dinamarca, pero é verdade que teño moitísimas ganas de tocar na casa, de tocar en Galicia, así que se hai algunha promotora escoitando, por favor, contactádeme, que eu encantado. Senón, eu vou empezar a mandar e-mails pronto para cerrar fechas, seguro. Porque me encantaría me tocar aí.
Bueno, pues aberta contratación de Pablo Canedo, 10KR, non deixen de escoitar o seu traballo en Spotify, temos esas 3 cancións, busquen 10KR, o vídeo. Máis que interesante botarlle unha ollada ao YouTube, a súa canle tamén 10KR. Pablo, que vaya moi ben, nada, vainos avisando de cando timos poder disfrutar en actuación xa.
Moitas gracias. Pronto espero.
Que vaya ben.
Un novo día.
Que vaya ben, unha aperta. Chao. Grind me, say that you like me, or pretend that you like me. Touch me, rub, kiss me, romantic. Surprise me, elevate me, yeah, you can decide me. Decide me the way that you like me. Grind me, say that you like me, or pretend that you like me. Touch me, rub, kiss me, romantic. Surprise me, elevate me, yeah, you can decide me. Decide me the way that you like me. Menos de 10 minutos para... No, 10 minutos para chegar a unha da tarde. Despedimos a Pablo Canedo, despedimos Dinamarca, facemos un alto no camiño, volvemos aquí a Carballo para falar con Abraham Cupeiro. Cambiamos tamén... O sea, imos seguir falando de música, pero imos cambiar totalmente de estilo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Amorodo, 500 gramos, 2,19 euros unidade. E filetes de peituga de polo, 5,69 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos neste Voces de Bergantiños de xoves 14 de marzo. Se queren plans de cara a fin de semana, bueno, pues disto imos falar a continuación. Desta vez quedamos en Carballo e quedamos con música, boa música. Chegará parte dela da man do sarriano Abraham Cupeiro, que en este venres subirá ao escenario do Pazo da Cultura de Carballo para ofrecer un concerto monólogo que leva por título Resoando no Pasado. Será a partir das 9 da noite, con entradas disponibles na billeteira virtual do Concello ou tamén na billeteira física dende 90 minutos antes da súa intervención. Temos a Abraham Cupeiro ao outro lado do teléfono. Que tal, como estamos, Abraham?
Que tal, bo día. Pois moi ben, un gusto falar con vos.
Benvido de novo, vou dicir, a Costa da Morte, porque Carballo ou Cee xa lle son vilas coñecidas. Por aquí xa ten pasado, préstalle volver, non? Pola zona.
A verdade é que é unha das zonas pois, máis evocadoras que temos en Galicia, e a verdade é que é un gusto volver, poder repetir, non?
Bueno, gustoso volver a recibilo. Bueno, Cupeiro, para que non o coñeza, constructor e multiinstrumentista. El recupera instrumentos perdidos no tempo para utilizalos e crear novas sonoridades. De que colección podemos estar falando a estas alturas, Abraham?
Pois mira, a verdade é que non o sei, porque son unha persona bastante anárquica, pero coido que non andaremos moi longe dos 300 instrumentos agora mesmo, así que
wow.
Cada vez hai máis arsenal sonoro para facer unha guerra musical, que creo que debería ser a única que deberíamos librar nestes momentos.
Non sei se hai infinita capacidade de creación.
Bueno, dende logo que sí, eu teño os meus límites, evidentemente, pero dende logo que sempre hai pois eslabóns que cada vez van agregando máis cousas, se tes a sorte de poder engadir un graniño pequeniño, minúsculo de area, fai que ese deserto cultural pois sexa infinito, non?
Bueno, dicíamos ao comezo que este será un concerto e tamén un monólogo. Hai máis peso dunha cosa ca da outra ou está o asunto equilibrado?
Bueno, eu creo que hai, quizáis hai un 60% de música e un 40% de palabra, pero esa palabra axúdanos a levar a xente a outros momentos, outras, a que abran os oídos, o cerebro, o corazón, de outro xeito. Despois do texto, pois escoitar o instrumento, pois é algo pois bueno, pois que lle podes encontrar máis matices se cabe, non? É unha maneira de conxugar música, palabra, a veces bueno, pois con máis cun tono máis humorístico, pero tamén moitas veces pois simplemente describindo o que vamos a tocar. En fin, vai a ser algo moi íntimo e é un espectáculo que gosto moito dela.
Bueno, a música en xeral é máis sentimento que a explicación, pero entendemos que neste caso sí que precisa de algún que outro comentario, non?
Sí, porque hai moitos instrumentos moi raros que a xente quere saber,
son moi curiosos.
Exactamente. Entón, pois, a nosa obriga é pois acercar toda esta información ao público, non? É que non sexa algo, pois, simplemente de un discurso musical, senón que cas verbas que se rompe todo o conxunto.
Bueno, o concerto monólogo, a actuación leva por título Resoando no pasado, e xogando co título do concerto, a que diría Cupeiro que soa o pasado?
Bueno, o pasado sona a verdade, non? No senso de que é algo que xa aconteceu e que aínda que non o coñezamos ben, por exemplo, os sons destes instrumentos, parece que aínda siguen resoando no noso interior, como se que existiese no noso ADN, non? E digo a verdade porque é o que nos axuda a topar a verdade no presente para proxectarnos no futuro. Entón, coido que moitas veces mirar cara atrás podemos ver como cousas que nos axudan a enfrentarnos ao presente, non?
Que temos pensado para o concerto deste vendres en Carballo?
Bueno, pois é un concerto que vai dende o Paleolítico, pasando por Roma, por Grecia, pola Idade Media. Tamén son paisaxes sonoras que nos achegan as arquitecturas que fixeron os seres humanos, e remataremoslo pois a finais do século XIX, que cando xa aparecen casi que todos os instrumentos, digamos, analóxicos, por así decirlo, non? Vai ser unha viaxe polo tempo, polos espacios, a través da linguaxe máis universal que é a música.
Volvemos a esa colección da que falábamos antes. Non sei se dentro desa colección hai algún instrumento que para Abraham teña máis valor que os outros,
bueno,
ou que se xa máis especial.
Sí, hai dous. Un é o buque insignia, o Carnis, que me abriu pois tantas portas, esa xigantesca trompeta céltica. E despois tamén está pois un instrumento que non adoita tocar nos concertos, que é moi especial, porque é unha peza original atopada no monte por Carlos Tallón, e que me permitiu, pois, ou nos permitiu, volver a dar vida ou resucitar un eslabón perdido da música galega, que eran esas cornas que os pastores tocaban no monte, e que ten un son, bueno, pois, que atravesa o alma do que escoita o momento.
Onde atopa Abraham ou que tipo de materiais é quen de usar para replicar eses instrumentos antigos que hoxe forman parte dos museos ou da memoria?
Bueno, moito material pois atopa en viaxes, outro que vas construindo ti, en fin, é un cúmulo de cousas. Agora estou, por exemplo, aquí tocando en Oviedo, onde a noite veo un señor a traerme un instrumento, porque moita xente enterase de que faz soar estes instrumentos pretéritos e quere que ou regálache ou préstache instrumentos para que, bueno, pois que teñan esa vida, porque son obxetos inertes, pero soplar por eles pois cobran vida, e ademais nunha dimensión pois tan especial como é a do son, non, e ou da vibración.
Abraham, que tipo de público ou para que tipo de público vai dirixida esta sesión do venres?
Bueno, fago espectáculos para público en xeral, no senso de que pode ir tanto unha persoa moi maior como un cativo, non? Quizáis un cativo moi pequeno, o mellor, pois, sí que o perdo un pouco, pero a partir de 8 ou 9 anos, a verdade é que funciona moi ben, e nada, eu creo que ao final é como contar historias ao redor dun lume, como se facía antigamente, onde maiores e pequenos pues, compartían estancia, e íbanse trasladando diferentes contos, diferentes historias, en este caso, pues, aderezadas con fíos musicais, por así decirlo.
De que xeito crees que se pode coñecer a cultura do...